Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақтағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 8-і, күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы бағдарламамызды тыңдауға шақырады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірін алдымен айта кетейін. Жезқазғандағы Қазақмыс корпорациясының кеншілері үш күндік наразылықтан соң жер үстіне көтерілді. Дегенмен басшылықтың жалақын өсіреміз деген уәдесі жұмысшылардың бәріне бірдей қатысты емес, дейді олардың кейбірі. Ақтауда Жаңаөзен мен шеттес соттарымен қатар оқ атып қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланды деп айыпталған полицейлер сотта жалғасып жатыр. Адвокат Абзал Құспановтың азаттыққа берген сұхбаты. 20 жыл бұрын 7 мамырда тәуелсіз Қазақстан елінің қарулы күштері құрылған болатын. Қазіргі қазақ жастары әскерге барып отан алдындағы борышты өтеп қайтуды қаншалықты міндет санайды? Азаттық радио тілшілерінің сауалнамасы. Тәжікстанда өзбек қауымдастығының жетекшісін белгісіз біреулер ұрып соғып кеткен екен. Міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, хабарларымызбен кеңінен таратқата отырсақ. Қазақмыс корпорациясының басшылары жұмысшыларға жалақыны 100% өсіру туралы талаптарын орындауға уәде берген. Алайда мамырдың 7-сінен бастап жалақыларын ала бастаған жұмысшылар талаптарының толық орындалмағандығын айтып отыр. Олар еңбекақыларын 100% өсірмейінше ереуілге шығуды жалғастыра беретін ниеттері бар екендігін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақмыс корпорациясының басшылары жұмысшылардың жалақыны 100% өсіру туралы талаптарының орындалатыны жайлы уәде берген болатын. Алайда аталған корпорация жұмысшылары шахтерлермен кезекпен жұмыс жасайтын жұмысшылардың ғана жалақылары 100% көтерілгенін айтады. Ал қалған қарапайым жұмысшылар еңбекақыларының үстіне 10-15 мың теңге ақша қосылғанын жеткізді. Корпорация жұмысшыларының бірі Айжан Махатова жалақыларын толық 100% көтермейтін болса, ереуілге шығатындарын айтады. Жұмысшылардың жалақыларына 10-15 мың теңге қосылды, ал кезекпен жұмыс жасайтындар екі есе көп алды. Бұрын 48-50 мың теңге алатындар қазір 100 мың теңгенің айналасында алады. Екі айдың сыйақысын қосып беріп отыр. Алайда менің алатын жалақым қазір 48 мың теңге болса, келесі айда 58 мың теңге ғана аламын, деді Айжан Махатова. Сонымен қатар Айжан Махатова жалақыны корпорация жұмысшыларының барлығына бірдей көтеру керек дейді. Жұмысшылар өсірген жалақыға риза емес. Кезекпен жұмыс жасайтындар риза екенін айтады. Бізге лайықты жалақы төлеуін талап етеміз. Жұмысшылардың атқаратын жұмысына қарай барлығына бірдей жалақыларын көтеру керек еді. Біз талабымыз орындалғанша аяғына дейін күресуге дайынбыз, деді Айжан Махатова. Қазақмыс корпорациясының кезекпен жұмыс жасайтын жұмысшылар басшысы Жібек Есенғабылова жалақысы 100% толық көтерілмегенін айтады. Мен кезекпен жұмыс жасайтын жұмысшылардың бастығы ретінде жалақым көтерілді, бірақ біз талап еткендей 100% емес, 30% ғана. Жұмысшылар бүгін ғана жалақыларын алып жатыр. Мен сөйлескен жұмысшылар жалақыларына риза емес екенін айтты, деді Жібек Есенғабылова. Мамырдың 6-сы күні Қазақмыс корпорациясының жұмысшылары жалақыны 100% өсіру туралы талаптары орындалмаса, жер астындағы шахталарынан шықпайтындарын мәлімдеген болатын. Жергілікті басылым редакторы Берік Жағыпаровтың айтуынша, Қазақмыс корпорациясының бас директоры Эдуард Огай жұмысшылардың талаптары толығымен орындалатынын айтып, жазбаша келісім берген. Шахтада болған 98 жұмысшы содан кейін ғана жер асты шахтасындағы ереуілдерін тоқтатып, жер үстіне шыққан болатын. Ал ереуіл деген кеншілер арасында болған, өзін Бауыржан деп таныстырған жұмысшы Азаттық радиосына шахтада 350-ге тарта ереуілші болғанын, олардың шахтадан шыққанын айтты. Мамырдың 5-і мен 6-сы күндері Қазақмыс корпорациясына қарасты Анинский кенішінің жұмысшылары ереуілге шыққан еді. Олар жалақыны шахтаға түскен адамға ең азы 150 мың теңге, ал тікелей кен өндірумен айналысатындарға 350 мың мен 500 мыңға дейін көтеруді талап еткен. Мамырдың 6-сы күні Азаттыққа мәлімет берген жезқазғанда атындағы аймақтық басылымның тілшісі Берік Жағыпбаров 65-ші және 67-ші кеніштердің, сонымен бірге шығыс және батыс Жезқазған кеніштерінің жұмысшылары да Анинскийге жиналып жатыр. Басшылық басқа да наразы жұмысшылар кеніштің астындағы жолмен қазіргі 98 адамға қосылып, ереуілдеушілер саны 4-5 мың болып кетеме деп қорқып отыр деген болатын. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қадірмен дағайын Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында өткен жылғы 90 айындағы Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты сот отырыстары осы дүйсенбі күнінде жалғасты. Жаңаөзенде адвокат ұсыныс жасап, заң бұзушылық туралы хабарлаған, ал шетпеде айыпталушы өзінің тергеу кезінде берген жауаптарынан бас тартқан екен. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдан тыңдап көрейік.
Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиевтің айтуынша, Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот істің қылмыстық материалдарымен танысты. Сондай-ақ сотта адвокат Гүлмира Жуаспаева ұсыныс жасаған екен. Ерлан Қалиевтің сөзінше, адвокат ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің заңға қайшы әрекеттерінің куәсі болған.
Субота күні олай олдар енді кездеседі ғой, өзі сотталушылары мен, потому что сот процесінде қандай сөз айтамыз, ана мұны да ақылдап қараса дейді, ана кремльдің келетілдері уже олдарына қарамай, ісіне рұқсат сұрамай, кімдердің енді конкретно дасмағайдың мақсаттан тергеу жүргізіп отыр. Мына сот әлі бітпей, олар уже изолятор ішінде, анадарды қайтаға мазалап, кешке күндіз болсын, ол енді заңға қайшы болады.
Ерлан Қалиев сот процесі өтіп жатқан кезде тергеу жүргізу үшін төрағадан рұқсат алу керек дейді.
164-ші іс бар ғой, екінші. Сол іс бойынша мен білмеймін оны. Куә ретінде ме, айыптаушы ретінде ме, айтыр сондай следственный действие жасап отыр екен. Оның бәрі следственный действие изоляторда сот процесінде бітпей жағдайда, ол кісі бәрі соттың бәрі төраға дейді ғой, мысалы, төрағадан бәрі рұқсат сұрау керек. Заң бойынша, мысалы, бүгінгі соттаушылар сот процесі болғанда оларға неге кім кім сот төрағасының рұқсатын следователь не басқа біреу кіре алмайды деген секілді. Сот жүрген уақытында тергеу істер тоқталады.
Сот төрағасы бұл өтінішті ашық қалдырып, мәселе мән-жайымен танысатынын айтыпты.
Сот төрағасының жауабына сүйенсек, ол кісі үстінде ана следственный действие жасау үшін кремльге рұқсат бермеген. Мына жерде заң бұзылып отыр деген әңгіме.
Дейді Ерлан Қалиев. Ал қалған уақытта сотта техникалық сұрақтар қарастырылып, үйлеспеушіліктер мен ескертулер жайлы сөз болған екен. Сондай-ақ шетпе оқиғасы бойынша да сот отырысы жалғасты. Тәуелсіз блогшы Дина Байділдаеваның сөзінше, бұл күні бір айыпталушы мен бір тергеуші куәгерден жауап алынған екен. Айыпталушы тергеу кезінде берген жауаптарынан бас тартыпты.
Айтаушыдан сол айтқан сөздер рас па деп сұрады, лекин ол жоқ, мен оны тергеушілердің сын көрсеткеннен кейін айттым, өздері бәрін дайындап істіп бес жазатындарды бұның жетпіс күні зажигательный смесь дейді ғой, жанатын заттарды дайындап отырғанын көрдім, сенің не қылғанын көрдім деп айтқызған. Жарылдыған қол қызған, сен түрмеге қамаймыз сені, не қылып. Неге ол сот шын айтты жаңағы, бұдай үйтіп айтқан жоқ, ондай ешкім көрінген жоқпын.
Дина Байділдаева негізгі сотта істің материалдарын қарастыру болып, маңызды оқиғалар болмады дейді.
Тергеушіден куә ретінде сұраған кезінде шерушілер президент Назарбаевтың жаңағы отставкасын талап етті ма деп сұрады, жоқ білмеймін, ондайды естіген жоқпын деп. Осы екі қызықты момент болды, менің ойымша қалған бар ғой, жаңағы ұзақ сот оқып судья оқып отырсын.
Желтоқсанның 17-сі күні шетпе станциясында болған толқуға байланысты сот сәуірдің 17-сінде басталған еді. Сотқа 4 мемлекеттік айыпталушы, 7 қорғаушы, 19 жәбірленуші, 53 куәгер қатысып отыр. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын Ақтау қаласында Жаңаөзен мен шетпе оқиғалары бойынша соттан басқа Жаңаөзендегі уақытша тергеу абақтысының бұрынғы басшысының соты және 5 полицейдің соты да жүріп жатыр. Осы кейінгі сотқа адвокат ретінде қатысып отырған Абзал Құспанов соттың үзілістері кезінде Азатқа берген сұхбатында соттың бүгінгі күнделігімен таныстырып, және осы сотта бүгінгі күні сұралғандардың жауабына орай Азаттық тілшісінің сұрақтарына жауап берген еді. Соны тыңдап көрейік.
Қазіргі сол куәлер ретінде негізінен сол кездегі Жаңаөзен аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері және сол Жаңаөзен қаласында осы 16 желтоқсанда болған басқа да ішкі істер департаментінің қызметкерлері, жауаптылық қызметкерлері. Солардың ішінде енді көңіл аударуға тұрарлық екі жағдай болды. Біреуі жаңағыдай Әмзеев деген облыстық жол полиция басқармасының инспекторы Әмзеев Абзал деген, ол өз жауабында айтып көрсеткендей 16 күні ПМ маркалы пистолетін алған. Біріншіден жалпы 277-ші ішкі істер министрінің бұйрығына сәйкес, нөмірі 277-ші, Соған сәйкес әрбір қызметкердің, инспектордың табелді қаруы өзінің қызмет ететін жеріндегі ішкі істер органдарында тіркеуде тұрады. Ол кісі енді жол полиция басқармасында қызметте болған кезде, ол Ақтау қаласында болу керек. Бұл кісіге жаңағыдай енді осы жағдайға байланысты деп кімнің бұйрығы екенін білмейді, ал деп айтты. Сол жаңағыдай Жаңаөзен аудандық ішкі істер бөлімінде тіркелген қаруды алған біріншіден. Екіншіден қаруды алған кезде өзі сол арнайы журналдар, сол журналда өзінің фамилиясын түсініп қол қоюды ұмытып кеткендігі анықталды. 10 күн бойы ұстап жүрген, 16 желтоқсан алса, 26 желтоқсан қайтарған, сол кезде қаруды 10 күннен кейін тапсырған кезде барып, жаңағыдай бұрынғы қол қоймай кеткенде сол кезде барғаны белгілі болған дейді өзінің айтуына қарағанда. Бұл енді ішкі істер министрлігінің жаңа бұйрығының талаптарының бұзылуы болып табылады. Ал екінші жағдай енді мынау осы жағдай болған кезде ішкі істер департаментінің қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы қызметін подполковник Малтықовтың жауабы. Малтықовтың да жауабы сол бұдан бұрынғы басқа да ішкі істер органдары қызметкерлерін берген жауабымен үндес сондай болып келді. Жаңағыдай негізгі бұлардың барлығының акцент беретіндері қалай баяғы шыршаның құлауы, шыршаның жануы, осы анау алаңдағы ереуілдеп тұрған азаматтардың тарапынан орын алған құқық бұзушылық фактілері, бұлар тіпті Малтықовтың айтуынша жаңағыдай шеруге шыққан жас мұғалімдер мен жаңағыдай оқушыларға қол көтермек болған, бірақ кейіннен мен нақтылау сұрағыма қол көтерген нақты бір жағдай болды ма дегенге жоқ деп жауап берді. Өзінің айтуынша жаңағыдай осы ішкі істер органдарының қызметкері соның алдын алған дейді. Ал және бұл кісінің берген жауаптарында бір сәйкессіздіктер анықталып отыр. Қандай сәйкессіздік? Ол кісі өзінің жауабында айтты, былай деді, өзі сөйлеп жауап беретінде айтты: алаңда әу баста бір 200-300 ереуіл деген мұнайшы болды деді. Біз кеткен кезде 200 деген 200 бен 300 аралығында адам болды дейді. Қайтып келгеннен кейін 3000 ғана адам болып кетті деп жауап берген болатын. Бірақ соны айтып отырды да, өзі сол алаңда болған кезінде, әлі ереуіл мынау көтеріліс басталмай тұрып, алаңда болған кезде өзінің 60 шақты полиция қызметкері болғандығын және әрбір полиция қызметкеріне кем дегенде деп айтты өзінің сөзімен. 50-дің үстінде адам қоршау алып, ұрып соғып отқан сәтін өте бір сондай немен суреттеді жаңағыдай. Қолдарындағы темірмен, ағашпен, таспен ұрғылап жатты менің қызметкерлерім деп сөйледі. Енді қарапайым енді есептік неге келетін болсақ, арифметикамен санайтын болсақ, 200-300 адам 60 адамдағы 50 адамнан болу үшін жоқ дегенде 3000 адам болу керек. А ол кісі өз айтады 200-300 адам дейді да, бірақ әрбір қызметкеріме 50 адамнан келді дейді. Сол себепті біздер шегініп қалалық ішкі істер басқармасына барып, жаңағы мұздай қаруланып қайтып келуге бір негіз болды деген бағытта айтқаны ғой. Бірақ ол айтқаны жаңағыдай қарапайым арифметикалық тұрғыдан алып қарасақ есептерге сәйкес келмейді, қарапайым есептерге сәйкес келмейді.
Енді тапанша мәселесіне қайтып оралайықшы. Жаңағыдай айтып отырсыз, ол тапаншаны Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасынан алған. Бірақ өзінің тапаншасы, бекітілген тапаншасы ол Ақтау қаласында.
Ақтау қаласында жұмыс орны бойынша бекітілген.
Яғни ол Жаңаөзенге барғанда басқа біреудің тапаншасын алып кеткен болып тұр ғой. Ол басқа біреу осы қазір сот залында отқандардың бірі емес пе? Бүкіл адвокаттар қайта-қайта сұрап жатыр ғой.
Ол туралы мәселені мен әзірге анықталған жоқ, ол туралы. Ол мына сотталушылар сөйлей бастағанда көреміз деп өзім ойлаймын. Сотталушылар әзірге жауап беріп отқан жоқ қой. Нақты қайсына бекітілгендігі туралы. Адвокаттардың сұрақ қойып отырған себебім мен өзім былай түсіндім енді қорғау жағынан. Мынау Амзиев дегенде басында қол қоймай кеткен, одан кейінгі жерде кейін барып қол қойған, сол қару деген басқа бір сотталушының қолында болды. Ол қарудан адам өлген жоқ дегенге келтіргісі келетін сияқты. Ал ана сотталушыға басқа бір қаруды байшықанда приписать етіп қойды дегенге келтіріп отырған сияқты өзім ойлаймын. Бірақ та енді оның нақты белгісіз ол мәселе.
Бірақ олай да болуы мүмкін ғой.
Енді сіз жауабын естідіңіз Амзиевтің. Ол айтты, мемлекет айыптаушы нақты сұрақ қойды. Осы 16 мен 26 аралығында 10 күн бойына сіз қаруыңызды басқа біреу алу мүмкін бе дегеніңіз жоқ деп сөйледі. Жаңа номерін жаңағыдай өзінің пистолетінің әрбір пистолетінің нөмірі болады, сол номер нақты есіне сақтаған.
Сіздердің бұл тыңдап отырғандарыңыз жаңа өзеніндегі оқиға бойынша айыпталып отырған бес полицейдің сотына қатысып отырған заңгер адвокат Абзал Құспанов пен біздің тілшіміздің сұхбаты.
Ринат Жолдыбаев сотталушы ол айтты ғой, сіз тапаншаның нөмірі қай жерде жазылатынын білесіз ба деп сұрады. Сол кезде жаңағы жол полициясы қызметкері білмеймін деді. Бірақ алдында ол айтқан мен жатқа білемін деді. Содан кейін мен оны күнделікті тазалап тұрдым деді. Яғни ол тапаншаның нөмірі қай жерде тұратынын білу керек қой.
Бұл мәселеде бас ашық күйінде қалып отырған жағдай ғой. Сосын енді ол мына аты жөні толықтырылып, сосын нөмір жазылды. Негізінде былай, мысалы үшін мен де өзім кезіндегі құқық қорғау органының қызметкерімін ғой. Кезген қаруды алып отқан кезде ең бірінші кезекте нөміріне назар аударады кезілген адам. Тіпті пистолеттен қарасың, карточкадан қарасың. Өткен ол пистолеттен сен кері тапсырғанға дейін басыңмен жауап бересің де сол қаруға. Сол себепті ол кісінің нөмірін есіне сақтап қалғанда мен үшін бір 4 ақ цифр ғой нөмір. Бір 10, 15, 20 цифр емес. 4 ақ тұратын саннан тұратын цифр ғой ол. Сонда мен өз басым мысалы үшін оған бір таңғаларлық құбылыс ретінде қарамас едім өз басым. Неге десең, ол 10 күн бойы қолына ұстап жүрді, 10 күн бойы енді қарап, болмаса жаңадан есін сақтап, тіпті елмаса журнал толтырып отқан кезде есін сақтап қалуға тиісті ғой. Енді бұл кісіні жоқ деп айтатын болсам, бұл жалған куәлік кетті деген мәселе туады. Олай деп мен айтуға ешқандай қазір құқықтық тұрғыдан ешқандай негіз жоқ. Ол кісінің сөзін теріске шығаратындай бірде-бір әзірге мәлімет жоқ. Оны ертең ана соттаушы сөйлеген кезде білгілі болады деп отқан себебім сол.
Сосын енді қазір кішкене уақытымыз бар, тағы бір сұрақ қояйын, иә?
Қоя беріңіз, бәрі.
Өткен жолы адвокаттардың бірі, соттаушылардың адвокаттарының бірі ходатайство жасады. Сонда Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасынан Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментіне және одан ары қарай министрлікке кеткен бұл кезде хабарламалар көшірмесін алдыру туралы. Ал соған
сот нұсқасы болар.
Иә. Мүмкін нұсқасы, мүмкін көшірмесі.
Көшірмесі қылмыстық іс құжаттарында бар, мен сізге айтайын. Мен осы сенбі күні судья мүмкіндік берді, қылмыстық іс құжаттарымен түгелдей таныстым, керекті документтердің көшірмесін сүргелдім. Ол және мына соттаушыларға сондай мүмкіндік берді, соттаушылар болды, олардың қорғаушылар болды. Сонда мен өз көзіммен көрдім. Ішкі істер министрлігіне онда ең алғаш мынау осы оқиға болған кезде 17-ші желтоқсанда осы 1-2 күннің ішінде ішкі істер министрлігіне өзі хат жолдаған ғой, жаңа басшылар департамент, ішкі істер департаментінің басшылық қызметінде отырған азаматтар. Өткенде өзіңіз естідіңіз, жауап берген кезде олар жаңағыдай келген, жаңа ішкі істер департаменті сол кезде бірінші орынбасары болып келген азамат жауап берген кезде оның ешқандай құқықтық күші жоқ, ол тіркелмеген, әлен паден деген бағытта жұмыс. Бірақ ол бойынша біз ешқандай тексеру жүрген жоқ. Ол тексеру жүргізбесе ол қайдан пайда болады ол? Енді ол отырып алып патолог қарап отырып жазбайды ғой енді адам баласы. Мынау анаған мынау. Яғни тексеру жүргізді ғой олар. Яғни бұл ішкі істер органдарының өздерінің ішкі тексеру нәтижесінде пайда болған хабарлама. Осы хабарламада нақты қай қарудың қай полиция қызметкерінде болғандығы сол кезде жазылған. Кейін оны ішкі істер министрлігі бас прокуратураға жолдап, бас прокуратураға тергеу тобына берілген. Енді бұл жерде жалпы заң талаптарына сәйкес өздеріне белгілі болған барлық мынау азаматтардың құқық бұзушылығына байланысты, қылмысына байланысты берілген барлық мәнжайды міндетті түрде тергеу тобына беру міндетті ғой.
Дәл сол хабарламаны керісінше, яғни министрліктен департаментке, департаменттен басқармаға қандай хабарлама түскен туралы сіздер қолдарыңызда мағлұмат бар ма?
Қылмыстық істің құжаттарында тіркелген ол.
Барлығы.
Хабарлама.
Яғни жоғарыдан қандай нұсқау келді, қалай қимылдау
керек? Жоғарыдан қандай нұсқау келгендігі туралы ондайды мен әзірге көре алғам жоқ.
Сіздер оны егер көрмесеңіз оны сұратасыз ба? Ішкі істер министрлігінен қандай нұсқау келді?
Құжаттармен түгелдей танысып болайын біріншіден. Екіншіден жаңағыдай осы қажеттілік болатын болса міндетті түрде сұратамыз, ешқандай мәселе жоқ бұл жерде.
Рахмет.
Қадірменді ағайын, бұл Жаңаөзен оқиғасы бойынша айыпталған 5 полицейдің сотына қатысып отырған адвокат Абзал Құспановтың сұхбаты болатын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақтаған, енді бір сәт халықаралық тақырыптарға кезек берсек. Тәжікстанда өзбек қауымының жетекшісін белгісіз біреулер ұрып соғып кетіпті. Хатлон облысындағы өзбек қауымдастығының төрағасы Салим Шамсиддинов өзіне жасалған шабуылды жақында жергілікті баспасөзде жарық көрген сұхбаттармен байланыстырып отыр екен. Бізге осы тақырыпты үкілі әңгімелеп берсе, үкілі Тәжікстандағы өзбек белсендісіне шабуылдағандар сонда кімдер екені анықталып па?
Хатлон облысындағы өзбек қоғамының жетекшісі Азаттықтың тәжік қызметіне дүйсенбі күні берген сұхбатында өткен сенбі күні түстен кейін өзінің қорған төбедегі үйі жанында белгісіз біреулердің шабуылына тап болғанын хабарлаған болатын. Ол өзін соққыға жыққандар басы мен аяғын су жүргізетін құбыр бөлшектерімен ұрғандығын айтып отыр.
Из заказа я дурен, барыки манам просто дагай. Се бачаем типа телек, да, мы фамам кок телек.
Бул тапсырыспен жасалган себеби олар окугарлар сыякты ири келген үшөө болду. Биз билебиз гой окугарлардын кандай экенин. Көршүнүн балдарда маган шабуулдаган мыгым тенел жигиттер болгонун айтты. Карапайым адамдар мындай ишке бармайт. Бул менин сухбатыма байланыштуу болду. Аны үлкен адамдар тапсырыспен жасатып отур дейди. Ол Шамсиденовдун сөзүнө караганда, ол шабуулдаушулар анын жолун торолдоп турган өзбек коомдастыгынын белсендиси жеп жатқанда Қорған Төбе қаласындағы ішкі істер басқармасының қызметкері өтіп бара жатып көмекке келген екен. Шабуылдаушылар оқиға орнынан қашып кеткен. Оқиғаға куә болғандардың айтуынша шабуыл жасаған екі жігіт Мерседес автокөлігіне отырып кетсе, үшіншісі жаяу қашып ізін жасырған.
Сонда Шамсиддинов өзіне жасалған шабуылды қандай сұхбаттармен байланыстырып отыр?
Хатлон облысындағы бұл өзбек қауымының жетекшісі Салим Шамсиддинов бұл шабуылды жақында жарияланған Өзбекстан мен Тәжікстан қарым-қатынасын қырғиға бақ соғысты еске салады деп сынаған өзінің сұхбатымен байланыстырып отыр. Сондай-ақ сәуір айында жергілікті Дустлик Хатлон және Жаңа Хатлон деген газеттеріне берген сұхбатында Шамсиддинов Өзбекстан президенті Ислам Каримовқа қайырылып, Тәжікстанға қысым жасауын тоқтатуға шақырған екен. Сонымен қатар өзбек қауымдастығының жетекшісі Салим Шамсиддинов Милат газетіне берген сұхбатында да Тәжікстан президенті Имомали Рахмонды көрші Өзбекстан елімен дипломатиялық қарым-қатынасты тұралатып қойды деп сынаған. Сөйтіп Қорған Төбе қаласының ішкі істер басқармасы бұл шабуылға қатысты тергеу басталып, шабуыл жасағандарды іздеу жұмыстары жүріп жатқанын хабарлап отыр.
Рахмет күләңіңізге. Хабарларымызды әрі жалғастырсақ, The National Internet басылымының жазуынша әлемдік державалардың Орталық Азиядағы бәсекелестігі жыл сайын күшейіп келеді. Қазақстанның қорғас кеденіндегі дағдарыс соның айқын көрінісі дейді осы басылымдағы мақала авторлары. Осы баспасөз шолуымен енді Саида Бабымғожа таныстырса. Саида, қорғас кеденіндегі дағдарысқа не себеп болған деп жазып отыр басылым?
Алдымен сағат айта кететін бір жайт, Орталық Азиядағы ірі державалардың стратегиялық тартыстары туралы бұл мақаланы әлеуметтанушы Рафаэл Пантучи мен Еуразиядағы саяси ахуалды зерттеуші ғалым Александрос Петерсен бірігіп жазған екен. Авторлары мақаланы Қазақстанның Қытаймен шекаралас қорғас кеденінде Қытай тауарлары артылған үлкен жүк көліктері Қазақ шекарасынан өте алмай ұзын сонар кезекте тұрғанынан бастайды. Жүк көліктері Еуразия құрлығын көктей өту үшін әуелі Қытайдың, одан соң Қазақстан кеденшілерінің рұқсатын алу керек. Тауарлардың көбі негізінен Дордой, Барахолка, Қарасу сияқты Орталық Азияның үлкен базарларына тасымалданады. Кейбір көліктер Еуропаға дейін барады. Қазір көліктердің барлығы Қытай жаңадан салған кішігірім кеден терминалында тұр, дейді олар. Авторлардың пайымдауынша бұл дағдарыс Орталық Азиядағы саяси және әлеуметтік ахуалды реттеуге мұрша бермейтін стратегиялық тартыстардан туындаған. Мақалада Орталық Азиядағы ықпалдарын нығайту үшін бәсекелес державалар бұл аймақтан бірін-бірі ығыстыруға тырысады. Олар бұл аймақты буферлік зона ретінде немесе табиғи қазба байлық көзі ретінде пайдаланғысы келеді деген пікір айтады. Орталық Азияны қоршап жатқан қуатты елдер бұл аймаққа ұзақ уақыт бойы пешкаларды ғана қозғалтып қойып, ойынды бақылап отыратын шахмат алаңы сияқты қарап келген еді, деп жазады сарапшылар.
Саиды, сонда әлемдік державалар бұл аймаққа қатысты қандай мақсатты көздеп отыр екен?
Сарапшылардың болжауынша әлемдік державалардың бұл аймаққа қатысты жоспарлары қазір біршама өзгерген. Бүгінгі мақсат аймаққа ықпалды сырттай күшейту емес, оны іштей игеріп дамыту. Аймақты дамыту жобалары көбінесе Қытай, Ресей, ақш сияқты қуатты мемлекеттердің мүддесімен байланысты. Олардың барлығы да осы территорияға тұрақтылық орнатып, Орталық Азияның қауіпсіздігіне кепіл болғысы келеді, дейді мақала авторлары. The National Internet басылымына жарияланған мақалада осы мәселеге орай держава басшыларының пікірлері берілген. Ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Үндістанның Чиннай қаласында жаңа жібек жолын жасап, халықаралық байланыстар мен экономикалық қарым-қатынастарды жиілету үшін бірлесіп жұмыс жасау туралы ұсыныс білдірген. Мақала авторлары Ақштың бұл аймақты не себепті тұтас дамытуға мүдделі екендігіне тоқталыпты. Олардың ойынша Ақш Орталық Азияны тұрақтандыру арқылы өз ықпалындағы Ауғанстанның әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартқысы келеді.
Саида, жалпы Орталық Азиядағы әлемдік державалардың ықпалы жөнінде айтқаннан кейін бұл мақалада Қытайдың мүддесі де талқыланған шығар. Сол жөнінде де аз кем айта кетсеңіз.
Сағат, мақалада Қытай мүддесі де талданған. Орталық Азияның дамуына ықпал ету арқылы Қытай өзінің батысындағы оқтын-оқтын толқу болып тұратын Шыңжаң өлкесіндегі әлеуметтік экономикалық жағдайды жақсартқысы келеді. 1994 жылы елдің премьер-министрі Ли Пен жібек жолының жаңа жобасының жасаудың маңыздылығы жайында мәлімдеме жасаған, ал 2004 жылы China Daily басылымы бұл жобаның болашағы жайында мақала басқан. Ондағы деректер бойынша Қытай Еуропаға жалғасатын ұзындығы жағынан теңіз жолдарымен бәсекеге түсетін темір жібек жолын салуға кіріскен. Содан бері бұл ел өзінің батысындағы темір жол инфрақұрылымын дамытып, Орталық Азиямен жалғасатын жолдарға айрықша көңіл бөліп отыр. Қазір Қазақстандағы кейбір темір жол құрылыстары уақытша тоқтап тұрғанымен, Өзбекстан, Қырғыз территориясындағы темір жол төсеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр.
Рахмет, Саида әңгімеңізге. Қадірмен дағайын, осы және басқа да қызықты деген мақалаларды сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан да тауып оқи аласыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жетел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосын айтар ұсыныс пікірлеріңіз болса, әрдайымда хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажары. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, жоғарыда айтқанымыздай, осыдан 20 жыл бұрын 7 мамырда тәуелсіз Қазақстан елінің қарулы күштері құрылған болатынды. Қазіргі жастар, қазақ жастары әскерге барып, отан алдындағы борышын өтеп қайтуды қаншалықты міндет деп санайды. Міне осы тұрғыда Азаттық радиосының тілшілері осы Қазақстан қарулы күштерінің құрылғанына 20 жыл толуына орай шағын сауалнама жүргізген еді. Сол сауалнаманы тыңдап көрейік.
Бүгін Қазақстанның қарулы күштерінің құрылған күні. Сіздің пікіріңізше әскери борыш міндет пе, әлде мақтаныш па?
Мақтаныш емес, міндет қой. Көптеген елдерде мысалы, таяу шығыс, Израиль, Сирия, даже мына Түркия, сол жерде мысалы, кез келген адам автоматты ату керек, мылтықты жинап алу керек. Бұл елдің қауіпсіздігі үшін керек нәрсе. Қазақстан енді біздікі енді басқа жүйе ғой. Бізге бәлені қауіпті төніп тұрған жоқ, бірақ кез келгенде неге дайын болу керек қой қауіп-қатерлерге. Сондықтан ер азаматтар қарумен жұмыс жасау керек. Әскери тәртіпті білу керек, бұл ұлттың қауіпсіздігі үшін керек не?
Менің ойымша ол міндет. Өзінің міндетін орындау керек, ер азамат болғаннан кейін. Әйел адаммен тең емес қой. Бір артықшылығы болу керек қой ер адам. Сол себептен мен ойлаймын, ол міндетті орындау керек. Өйткені олар қанша дегенмен онда барғаннан кейін қарулы күштер бар, соғысқа деген дайындықтары бар. Соның барлығын сол жерде үйренеді. Одан басқа қай жерге барып үйренсін?
Міндет әскери борыш. Мақтаныш та болады. Әскерге бармаған жігіттер осы қайтып мақтанасың. Кесек Бауыржан Момышұлы 28-ші памбип жылар осы. Ұлы Отан жеңісінен бізге Қазақ еліне тартып өткен осы батырлар бүгін міне жеңіс күні, біздің ұландар күні, қырандар күні, ұранға алаш деген аттыламыз, біз деген қазақтықпен мақтанамыз. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен қалай қазақтықтан сақтанамын деп.
Негізі міндет қой, енді оны мақтаныш деп айтуға болмайды. Әрбір азамат өз елін қорғауға тиісті ғой. Мысалға алдында мынау Осағи Яшымов бар ғой. Сол мысалға уже Қазақстанға уже мысалы киноларға түсіп Шоқан Уәлиханға түскеннен кейін содан кейін бар уже әскерге бар борышын өтеген да ол енді әр азамат болғаннан кейін содан кейін міндет қой оны мақтаныш деп айтуға келмейді.
Негізі енді әскери борышын өтеп кіргем міндет ретінде қабылдап бардым. Ал біреулер бай әскери билет үшін барғанда мысалы әскерден келді и сұраймын да сізге айтады о бітті жақсы ғой о әскерге барып келдім деген өзінің көкірегінің денесін шығарып айтады да сөйтіп о осындай болып келдім бәрін өмірді көріп келдім былайша қарағанда енді мен мақтана алмаймын вот мен детторына таяқ жедім там бүйттім өмірді көрдім таблетка жеп көрдім дейді да а бірақ ұлы отан соғыста қатысқан кісілермен сөйлесіп егер де ауған соғысында көрген кісілермен сөйлесетін болсаңыз уже біздің әскер түк емес та енді былай салыстырып көруге болмайды енді кісілер ал біз соның жанында как просто өзінің міндетін атқарған дейді.
Енді әскери борыш ол мақтаныш та міндетті екеуінде де жатады өйткені ол міндетті әр адам борыш ол әскери борышты өтеп келу ол әр адамның мысалы әрбір Қазақстан азаматы үшін меніңше жалпы айтқанда міндет өйткені бұрынғы кезде мысалы орысшалап айтқанда авторитет мақтаныш ретінде етінді ал қазіргі жағдайда алып қарайтын болсақ ол міндет ретінде қалыптасып қалған да мысалы мен үшін ол міндет әскерге бару и мақтаныш.
Міндет әрине ол отан қорғау әр азаматтың міндеті отанды кім сүймейді бәрі сүю керек негізі осы жерде өскен соң осы жерден туылды отан сүймейтін адам болса ол отан өз елін сүймеген деп саналады.
Любой азамат деген қолына қару алып отан қорғау керек қой сол үшін ол әскери борышын құрып парыз міндет үйрену керек өтен жоқ біз оқуда бұйырса өтейміз.
Әрбір ер азамат үшін міндет өйткені отан қорғау ол өзіміздің парызымыз отан алдындағы және де осы құдай сақтасын бірақ осындай кейбір соғыстар болып қалатын жағдайда әрбір азамат өзінің отанын қорғауға міндетті болғандықтан соған қарсы өзінің несін дайындығын көрсету керек сондықтан ол өйтіп мақтану мен өстіп отан қорғап служить еттім дедім әскер қатарында болдым деп мақтаныш емес ол өзін өзі сайқымазақ көрсету.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір айта кетсем. Жезқазғанда Қазақмыс корпорациясы кеншілердің ереуілі тоқтады, бірақ жұмысшылардың наразылығы толық шешілген жоқ. Ресейдің наурыз айында сайланған президенті Владимир Путин ант қабылдады. Франсуа Олланд Франция президенті болып сайланды. Әзербайжанның оппозициялық партиялары дүйсенбіде биліктен ел астанасы Бакуде қоғамдық іс-шара өткізуге рұқсат беруді талап етіп рұқсат етілмеген шеру өткізді. Сирияда парламент сайлаулары өтті. Ондаған жылдардан бері сайлау алғаш рет көп партиялық жүйеде өтті. Қадірмен дағайын Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары осымен аяқталып келеді. Сәлден кейін сіздер уақыт белдер айдарының хабарларын тыңдайтын боласыздар. Әрдайым да азаттықпен бірге болыңыздар.